Endnu flere skal have muligheden for at skabe den familie, de drømmer. Derfor proklamerede statsministeren i sin nytårstale, at regeringen vil tilbyde gratis fertilitetsbehandling til barn nummer 2. Men hvad er hovedet og hale i forslaget? Og hvordan kan det være, at infertilitet, der er den mest udbredte kroniske sygdom blandt danskere i den fødedygtige alder, håndteres helt anderledes end andre kroniske sygdomme, hvor man typisk behandler så længe der er behov? Ugeskriftets podcast er i den her episode taget til Rigshospitalets fertilitetsklinik for at tale med ledende overlæge og professor Anja Pindborg. Velkommen til. Jeg hedder Karen Sigrid Jacobsen. Anja, jeg kunne godt tænke mig at høre dig, hvad det var for nogle tanker, der løb igennem dit hoved den 1. januar, da du hørte det her.
Til alle jer kommende mødre og fædre, familier i alle regnbuens farver, som bærer rundt på en hjemløs kærlighed. I får nu mere hjælp, op til dobbelt så mange behandlingsforsøg. Det træder i kraft allerede i år. Men i aften vil regeringen gerne komme med endnu et forslag. Vi vil gerne indføre gratis hjælp til barn nummer 2, så der forhåbentlig kan komme en lillebror eller en lillesøster. Og så endnu flere af jer kan skabe den familie, I går og drømmer om.
Jeg blev vildt glad og begejstret over, at vi endelig kan behandle til barn nummer 2, eller ser ud til, at vi får lov til at behandle til barn nummer 2, uden at parne eller kvinderne selv skal betale for det.
Sidste år vedtog Folketinget at give barnløse par 3 ekstra behandlingsforsøg i det offentlige, så det nu er muligt at få op til 6 behandlingsforsøg.
Der har i mange år været et stort ønske fra parne om, at de kunne blive behandlet til barn nummer 2 i de offentlige klinikker. Og det har altid været ærgerligt at ligesom skulle afslutte parrene efter første barn, fraset dem, som jo har æg i fryseren, som jo altid har måttet bruge de æg efterfølgende. Og vi har ikke mindst her under de sidste år under finanskrisen kunne mærke, at der var mange par, som simpelthen ikke havde råd til at få barn nummer 2. Og for de fleste par og kvinder, som vi jo behandler, så er det vigtigt at få barn nummer 2 og ikke bare få et barn. Altså det er de fleste drøm at få 2 børn. Så nu kan vi opfylde den drøm, som ikke kunne gå i opfyldelse for ret mange.
Der er mange kritiske røster, der har været ude at sige, at det lyder da som et fint forslag, men at det er lidt gratis, fordi at det kommer til at slå bunden ud af alle de mange lange ventelister.
Allerførst er det lidt en skrøne med de lange ventelister. Der er nogle enkelte steder i landet, hvor der er lang venteliste. Men langt de fleste fertilitetsklinikker har omkring 4 måneder op til 6 måneders ventetid. Når man så tænker ventetid, så er det faktisk også den tid, hvor vi undersøger og laver blodprøver, laver forskellige undersøgelser på kvinden og manden, laver sædprøver, og vi indhenter for eksempel sådan noget som HIV- og hepatitisprøver, som skal være i orden. Vi sikrer os, at der er et smirsvar fra kvinden, altså om hun har normale celleprøver fra livmoderhalsen. Og vi sikrer os, at kvinden er rubella-vaccineret, for det skal hun være, når hun starter behandling. Så der er en lang række ting, der bliver gjort i den periode sådan, så når kvinderne og mændene kommer her efter 4-6 måneder til deres første samtale, så kan de starte op umiddelbart, når kvinden starter sin første blødningsdag, fordi vores behandlinger følger kvindens cyklus. Så den der med, at vi har op til års ventetid, det er ikke rigtigt. Altså, vi har de der 4-6 måneder, men i den tid bliver parrene ordentligt udredt. Det er også sådan, at nogle af parrene skal videre til forældreuegnethedsvurdering. Det er der en lille del af vores par, der skal. Og det er også noget, vi gør i den tid. Så de bliver også ordentligt undersøgt i den tid. Derudover har vi så også patientwebinarer, hvor de har mulighed for at stille spørgsmål, og vi har en patientinformationsfilm, som de får tilsendt inden. Så i det der 4-6 måneder foregår der en hel masse ting, så det er meget svært at gøre vores præcise ventetid op, men inden for de her 4-6 måneder, der er de fuldstændig gjort klar til at starte behandling. Så det er meget lignet i de offentlige klinikker, og det er rigtig svært at komme frem med, men op til et års ventetid, det har vi altså slet ikke. Så de offentlige klinikker står klar til at lave den her opgave med barn nummer 2. Vi vil gerne påtage os den, hvis vi får de fornødne midler, og det ser det ud til, vi gør nu.
I dag kommer 10% af alle nyfødte i Danmark til verden efter fertilitetsbehandling. Parrene kommer typisk ind på klinikkerne, når de efter et år har prøvet at få et barn, uden det lykkes.
I Danmark har vi en rigtig fornuftig lov omkring assisteret befrugtning. Vi må behandle en til kvinden fylder 46, så ophører al fertilitetsbehandling i Danmark. Så må man ikke behandle længere. Det er fint at have en øvre grænse for kvinder. Vi må behandle med ægdonation, og vi må bruge sæddonation. Og vi må både bruge anonym og ikke-anonym donation. Og det er rigtig fint, og det er vi gode til at få informeret parrene og kvinderne om, hvad der er for muligheder. Den eneste gruppe, vi sådan set ikke må behandle i Danmark, men som videnskabsetisk komité jo har kigget på, om, og faktisk synes, at det vil være rimeligt, vi måtte behandle, det er kvinder, som fejler noget med deres livmødre. Altså kvinder, som enten har haft fibromer, eller har haft fødselsskader, hvor man har været nødt til at fjerne livmoderen på grund af en større blødning. Og der er nogle af de kvinder, der har mistet de børn på grund af, at det har været en sådan virkelig svær fødselskomplikation, som jo ikke kan få børn mere. Og så kan det være kvinder, der har arvæv inde i livmoderen, slimhinden, som ikke kan. Og så er der nogle, bliver der født omkring 5 piger om året uden en livmoder, så har det, der hedder Meyer-Rokitansky-syndrom. Og de kvinder kan vi ikke behandle nu, fordi vi må ikke lave rumorskab i Danmark. Og det kunne vi godt tænke os, at der blev sat nogle lovgivningsmæssige fornuftige rammer for en rumorskab. Og det har der jo været meget debat omkring, og vi etisk råd er faktisk også gået samlet frem nu og sagt, at de synes, det ville være fornuftigt, hvis man fandt en dansk model for rumorskab.
Infertilitet kan skyldes mange ting, men heldigvis er der gode behandlingsmuligheder, og i de fleste tilfælde kommer der et barn ud.
I nogle af tilfældene ved vi, hvad det er. Der kan være tale om dårlig sædkvalitet, så behandler man det ved at lave det, der hedder mikroinsemination, altså ICSI, hvor kvinden bliver stimuleret og får taget æg ud, og så tager man en enkelt sædcelle og sætter til hvert æg. Og så kan man efter 2-5 dage lægge ægene tilbage i kvindens livmor. Så det er sådan en behandling for nedsat sædkvalitet. Hvis det er kvinden, der har mange afløb af sine ægleder eller syge ægleder, så kan man gøre det, man laver almindelig IVF-behandling, hvor man også igen stimulerer med hormoner og tager ægene ud og sætter sædceller til, så sætter man bare mange 100.000 sædceller til det samme æg, og så finder de selv ind. Det er en anden type behandling. Så kan der være behandlinger, hvis kvinden har manglende ægløsning, altså ikke har regelmæssig ægløsning, så kan vi give noget hormoner for, at hun får en regelmæssig ægløsning, og så kan man for eksempel inseminere. Det vil sige, at man har ikke æggene ude, man sørger for at holde æggene ind i kroppen, men så oprenser man sæden og timer kvindens ægløsning, som man har induceret med medicin, med at man injicerer sæden op i livmoderen. Og så kan man også inseminere, hvis der for eksempel er tale om enlige og lesbiske, så kan man inseminere med donorsæd. Vi kan også lave ægdonation, hvis det er kvinden, der har meget dårlig ægkvalitet, så kan vi lave ægdonation. Så der er mange forskellige typer af fertilitetsbehandlinger, alt afhængig af, hvad det er, man fejler. Så kan man tale om, at det kan være primært eller sekundært. Primært er, hvis man aldrig har været gravid og aldrig har født, og sekundært er, hvis man har været gravid og har født tidligere, men render ind i, at det bliver så svært for eksempel at få barn nummer 2.
Infertilitet i dag er den mest udbredte sygdom for danskere i den fødedygtige alder. Alligevel har man fra sundhedsmyndighedernes side set helt anderledes på infertilitet end andre kroniske sygdomme, hvor man behandler indtil problemet er løst.
Altså jeg tror for det første, så er fertilitetsbehandling et ret nyt medicinsk speciale, selvom de første børn nu, som blev født i det første barn, som blev født i 78, nu er over 40 år gammel. Ja. Så det er alligevel et relativt nyt medicinsk speciale. Og det var et ret tabuiseret område dengang, fordi man vidste godt, der ikke var noget behandling for det. Og så begyndte det sådan stille og roligt komme i 70'erne og 80'erne, og specielt i 90'erne blev vi rigtig gode til IVF-behandling. Så det er relativt nyt. Og folk har heller ikke rigtig ville snakke om, at de var infertile, fordi det var noget med deres kvindelighed og mandlighed, der ligesom blev sat på prøve. Så det var ikke sådan noget, man gik og skiltede med. Og så har det også været denne her, som der ikke er ved andre sygdomme, det er også din egen skyld. Folk finder ikke på, hvis man har sukkersyge, at sige, jamen du kunne også have gjort det og det og det. Eller hvis man får lungekancer, så er der nogen, der siger, jo du kunne have holdt op med at ryge, men der er også nogen, der får lungekancer uden at ryge. Så der, men der har været denne her sådan mærkelige opfattelse af barnløshed, at jamen, det var nok også ment sådan. Altså, det har jeg hørt. Men det er år tilbage, at man ligesom kunne sige, det er nok også ligesom Guds vilje, at man ikke kan få børn. Hvor det er sjældent Guds vilje, at man får en eller anden sygdom. Men den holdning har ændret sig. Så jeg tror også langsomt, vi er ved at acceptere fertilitetsbehandling. Vi kan gøre noget ved fertilitetsbehandling. Vi er faktisk blevet rigtig dygtige til at behandle. Så derfor er der behandlingsmuligheder. Og derfor så er det også rimeligt, at man får de børn, man skal have. Og nu mangler samfundet jo børn. De der omkring 10%, omkring 6.000 børn om året, der bliver født efter fertilitetsbehandling, bliver jo enormt vigtige samfundsborgere og kommer til at være en del til at løfte ældrebyrden, som kommer. Så vi står med et virkelig reelt problem som samfundet. Det her i hvert fald det kan ikke løse problemet, men det kan være med til at understøtte.
Så er der også et element i at opfordre danskerne til at få flere børn i statsministerens tale?
Der er ingen tvivl om, at den politiske velvilje til det her jo også skyldes, at fødselstallet i Danmark er dalende, og der bliver født 1,55 barn per kvinde nu. Vi har i mange år ligget på 1,7 og ligget sådan okay pæn, men for at vi skal opretholde befolkningstallet, skal vi ligesom ligge på 2,1. Så man kan sige, indvandring og så vores bidrag gør jo, at vi sådan set opretholder en arbejdsstyrke i Danmark. Så vi har en vigtig funktion, og det er jo selvfølgelig også det. Og så er det relativt billigt at lave fertilitetsbehandling i forhold til behandling af så mange andre sygdomme. Så det er, det er relativt billigt at give behandling til barn nummer to.
Så skal vi i højere grad lære vores børn, hvordan vi bliver gravide, end hvordan vi undgår at blive det.
Min generation af forældre er blevet mere med at sige til, nu er jeg også lidt farvet, kan man sige, men vi er blevet bedre til at sige til vores børn, altså der er jo ingen grund til at vente til du er 35, fordi det er jo det der med, skal man opbygge en familie, så er der nogen, der kommer og tror, at tre børn, det kan man godt nå at få, når man er 35. Det er der også nogen, der kan. Men de fleste kan ikke, for hvert barn tager altså, fra man starter med at blive gravid, til man er klar til at blive gravid igen, end omkring en 2 år. Og det tænker, det er de færreste 2-3 år. Så det tager altså omkring 10 år at bygge en familie på 3 børn. Og hvis man skal nå det, hvis man bare skal nå 2 børn, så skal man altså i gang i slut 20'erne, start 30'erne. Jeg tror, at det er ved at ændre sig lidt. Jeg tror, at de unge godt kan se nu, at det er måske ikke super smart. Og nu er der jo også hele den økologiske bølge med sustainability, og det gør måske, at alle de der meget lange jordomrejser, alt det der folk gerne ville på, vil de stadigvæk gerne, men de vil måske på lidt færre af dem, og tænker på at få børn lidt tidligere. Så på den måde tror jeg, at det vender lidt. Og ja, vi opbyggede jo alle de her præventionsklinikker, hvor vi i den grad rådgiv om ikke at blive ufrivilligt gravid, og det er jo stadigvæk også vigtigt. Men vi har jo i 10 år kørt fertilitetsrådgivningen herinde som en pendant til præventionsklinikkerne, bare med omvendt fortegn, netop hvad vi har informeret parerne om. Men prøv nu at høre, I er slut 20'erne nu, det er et super godt tidspunkt at starte på faktisk, hvis I vil nå at opbygge en familie. Så jo, jeg tror godt, vi kan få vendt bøtten.
Ja.
Og måske også det der, der har været meget fokus på individet, og jeg realiserer sig selv og nå en hel masse. Og det fokus er måske ved at tippe en lille smule. Jeg var ligesom i kølvandet på 60'erne og 70'erne, hvor det var meget socialt, og så kom ligesom den bølge af 80'erne, hvor man havde meget fokus på sig selv, og den er ligesom kørt videre. Og nu er det ligesom om, på grund af alt det her med miljø og sådan noget, at det er lige ved at tippe en lille smule den anden vej igen.
Med jævne mellemrum har kommuner og sundhedsmyndigheder lavet kampagner, der opfordrer folk til at få børn tidligere. Og hver gang står de første 100 debatindlæg i kø for at frakende sig statens indblanding i, om og hvornår man skal have børn. Så hvordan skal staten forholde sig til det faktum, at der bliver født for få børn, uden at den bliver formynderisk eller moraliserende?
Jeg har selv været altid, når jeg skal informere om det her, har jeg altid den her bekymring for ikke at virke for formynderisk eller for... Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at det er folkeoplysning, og det er sådan et gammeldags ord, men det er også et lidt godt ord, fordi at det er det, vi skal. De skal vide, og de skal tænke over, at jo ældre man bliver, jo sværere bliver det. Og for kvinder er man altså mest fertil omkring 25 års alderen. Og så går fertiliteten ned, og den går rigtig ned, efter man fylder 35. Og det er ikke bare fertiliteten, det er også risikoen for at abortere. Og det vil sige, at det tager længere tid at lave et barn til fødsel af et sundt og rask barn, når man er 35, fordi det tager længere tid at blive gravid, og man har også øget risiko for, at man skal igennem en eller to graviditeter, før det lykkes. Og det bliver vi nødt til at oplyse om. Så kan det godt være, at den enkelte vælger at sige, jamen for mig, og nogle gange er det jo ikke et valg, det er jo også mange gange ufrivilligt, at man ligesom ikke har fundet den rigtige, eller ikke har en partner lige der. Men så er man nødt til at sige, at hvis du vil have børn, og du er 35, og du er alene, jamen så bliver du nødt til at tænke på, om det er nu, du skal bruge, eller i hvert fald inden for et par år, krudtet på så at få behandling med donorsæd. Eller at man nogle gange tænker, så får jeg børn med ham, jeg har nu, fordi ham Mr. Perfect, han kommer aldrig. I hvert fald ikke ham, der er helt perfekt. Og, men det er jo folks eget valg, men man bliver nødt til at oplyse. Hvis vi ikke oplyser om de her ting, hvad der er, når man bliver 35, så bliver det en udfordring. Så synes jeg ikke, man gør det godt nok, for vi har jo altid oplyst borgere i Danmark. Vi har oplyst om, at man ikke skal blive ufrivilligt gravid, og man skal lade være at ryge. Og, så jeg synes, staten har en rolle, og staten har jo også en rolle i at prøve at sørge for, at vi kan blive behandlet og plejet, når vi kommer i pensionsalderen. Fordi min generation kommer jo til at stå med en meget, meget lille gruppe af folk, der kan behandle os og pleje os. Så der har staten jo en rolle for at beskytte altså alle borgere. Så jeg synes, staten har en rolle i det her, men vi kan jo ikke gå ind og lovgive om, at man skal have så mange børn eller gå i gang der og der. Og det synes jeg, men vi skal oplyse. Folk skal gøre det her. Og jeg har set mange kvinder, som kommer ind som 38-årige med meget lav ægreserve, næsten ingen æg tilbage, som har sagt, hvorfor er der ingen, der har fortalt mig det her?
Men der var det måske også være nogle skarpe tunger, der ville sige, at skal mine skattekroner gå til at hjælpe en 40-årig med at blive gravid?
Ja, og der er det jo også, at det nok er rimeligt, at vi har den grænse i de offentlige klinikker, der hedder 41 år. Og den synes jeg sådan set er meget fornuftig, at vi behandler kvinder op til 41 år. Det gælder også, hvis de skal have barn nummer to. Så der tror jeg, at jeg er ret enig i, at hvis de har æg i fryseren, så er det noget andet. Så må vi jo behandle med de æg op til de fylder 46. Men der har jo været sådan en, ligesom en skillelinje, hvor man har sagt, at det offentlige behandler op til 41 år. Og det synes jeg er en rigtig fornuftig grænse, fordi der ved vi, at der stadigvæk er en færre chance.
Med forslaget om gratis hjælp til at få barn nummer to kommer også et trecifret millionbeløb, som mange private facilitetsklinikker også gerne vil have en bid af. Spørgsmålet er, om det ikke vil give mening at udlicitere nogle af behandlingerne til det private for at få flere hurtigere igennem.
Jo, det kan man godt, men det bliver dyrere, og vi får for vores skattekroner færre behandlinger til den enkelte, og det vil sige færre børn ud af det i den sidste ende. Og det er sådan i dag, at de private klinikker, der er omkring 20, de for hovedparten, lang hovedparten, er ejet af internationale kapitalfonde. Og de har en anden agenda om at tjene penge. Og de gør det godt, rigtig mange. Men det kan gøres billigere i det offentlige, og de offentlige klinikker står klar til at løse den her opgave. Så jeg synes, det vil være ærgerligt, at man laver en behandlingsgaranti, som har været talt op af flere partier. Jeg synes, det vil være rigtig ærgerligt, fordi vi har et rigtig fornuftigt og rentabelt offentligt behandlingstilbud nu til de barnløse, og vi kan godt løfte den opgave i de offentlige klinikker, hvis de midler bliver tilført os. Så jeg synes, det vil være ærgerligt, som vi har set mange andre steder med behandlingsgaranti. Vi ved, at operationer i det private koster samfundet rigtig mange penge. Det er dyrere end at behandle i det offentlige. Så derfor synes jeg, det vil være rigtig ærgerligt. Jeg har selv været med til at skrive den europæiske guideline om det her, der hedder add-on-behandling.
Ja.
Og specielt inden for vores område er der en tendens til, kan vi se i udlandet, når man kommer til en privatklinik, så får man en hel menuseddel over tilbud. Og det er ret få af de her ekstra behandlinger, det er de færreste gange sådan, at de ekstra behandlinger, eller det der add-on-behandling, altså adderet behandling, som egentlig ikke er nødvendig, er skadeligt, men det er dyrere. Og der er rigtig mange ting, man kan putte oveni IVF-behandlinger og ICSI-behandlinger, som gør det dyrere. Og det er jo noget af det, vi i det offentlige laver forskning og uddannelse på, at vi bruger kun de behandlinger, der sådan set er evidens for, som virker. Og de offentlige klinikker har jo også hidtil varetaget al uddannelse og forskning stort set i Danmark. Så derfor er det også for os vigtigt, at vi også kommer til at behandle til barn nummer to, at man ikke bare udliciterer det, for det vil dræne, og det offentlige system, som er en garant for, at de behandlinger, der udføres i Danmark, faktisk er rigtig billige og rigtig effektive. Og vi er i udlandet, de kigger med misundelse på os, fordi de rigtig gerne vil kunne udføre det her i de andre lande. Der er sådan nogle lande som Sverige, som ligger nogenlunde på højde med Danmark i at kunne behandle offentligt, og det gør de også i Belgien og Holland. Så der er andre lande, hvor det også er lykkedes at lave nogle modeller, der gør, at de fleste mennesker har råd til fertilitetsbehandling. Men der er også lande, hvor det slet ikke er lykkedes.
Og så til det evige spørgsmål, når det gælder prioriteringer i sundhedsvæsenet. For hvad skal der nedprioriteres for at få råd til flere kommer i behandling for barnløshed?
I forhold til mange andre sygdomme, så fylder vi meget, meget lidt økonomisk. Det er en meget, meget lille del, der skal tilføres også, for at vi kan udføre behandling til barn nummer to i forhold til nogle af de andre store kroniske sygdomme. Vi skal fylde noget, fordi det fylder noget for de par. Det er en livsdrøm, der ikke går i opfyldelse, når man ikke kan få børn. Og det betyder noget for resten af ens liv. Og så betyder det også noget for det danske samfund, at vi får født de her børn ved fertilitetsbehandlinger. Fordi de udgør faktisk omkring 10% af fødselskohorten lige nu. Så det er en rigtig stor andel, og det skulle vi helst blive ved med at gøre. Så på den måde er det både vigtigt for de par, fordi barnløshed er også en sygdom. Det er bare et sygdom, der giver det symptom, at man ikke får børn i forhold til mange andre sygdomme, som at man får ondt i knæet, hvis man har slidgigt i knæet eller andet. Så på den måde synes jeg, vi har en plads og også skal prioriteres. Og det vil være en meget, meget lille omkostning til det her område.